ensin silloin, kun perustettiin tämä Spede Pasanen Fan Club ja järjestettiin sen yhteydessä kaikenlaisia tilaisuuksia Hämeenlinnassa palokunnan talolla, niin silloin oli Rautalankabändit, oli kato, niin kuin tullut justiin sen suosiossa, niin me niin kuin rakennettiin semmoista mainetta sille meidän Spede Pasanen Fan Clubille, kun järjestettiin aina tämmöisiä iltoja siellä, rautalankailtoja, että suomalainen rautalankabändi ei ole mitään, ellei se ole käynyt soittamassa ensin Spede Pasanen Fan Clubilla. Ja me saatiin sitten niin kuin niitä puoli ilmaisiksi ja ilmaisiksikin sen soittamaan. Ja meillä oli ihan tämmöisiä, vaikka sitä ei aina päältä päin ehkä välttämättä näkään, mutta tämmöisiä aika sosiaalisiakin tavoitteita sikäli, että kun Hämeenlinnassa oli siihen aikaan vielä oli niin, että Raatuonen kadulla oli nuoret käveli, toisella puolella käveli oppikoululaiset ja toisella puolella katua käveli kansakoululaiset ja nämä ammattikoululaiset. Ja meistä niin kuin Veksin kanssakin tuntui, että ei tämä ole hyvä järjestely tällainen, että ihmiset pitää saada niin kuin yhteen ja nuoret yhteen ja no, mehän tällä Spede Pasanen fanklubilla niin saatiin koko tämä sosietti tältä sotkettua niin, että kaikki oli kuuntelemassa Rautalankaa hyvässä yhteisessä sovussa. Jopa sopivat, että ei siellä edes tapellakaan keskenään. Ja järjestettiin leirejäkin pari kappaletta tuolla Vanajavedellä näille nuorille ja niin poispäin. Se oli aika tämmöistä niin kuin nuorten itsensä aikaansaamaa toimintaa näille nuorille. Että siellä oli monta sataa nuorta oli parhaimmillaan mukana tässä toiminnassa. Mutta se oli lähinnä semmoista vapaa-ajan toimittaa, että siellä kokoonnuttiin yhteen, pidettiin hauskaa ja kuunneltiin rautalankamusiikkia. Spede Pasanen Fan Club-ajatushan lähti semmoista liikkeelle, kun tälle vanhalle arvokkaalle Lyseolle piti Speden tulla esiintymään, vaikka sitä pyydettiin sinne, mutta rehtori sitten sanoi, että ei se sovellu koulun imakoon tämmöinen showmaakari, että se esiintyisi siellä. Ja sitten mietittiin katulampun alla kerran sitten yhtenä iltana Kauriallassa, että miten sille Spedelle tämän ikävän viestin sanoi, että ei se saakkaan tulla. Ja mietittiin, että lohdutukseksi perustetaan sille Spede Pasanen Fan Club. Ja niinhän me pääsettiin perustamaan. Minä vein lehteen jutunkin sitä paikalliseen sanomalehti, että nyt on tämmöinen perustettu tänne. Ja Apulehti taisi muistaakseni sitten se joskus jossain vaiheessa sitten haki meiltä oikein tämmöllä pikkupussilla vei Speden luo käymäänkin kyllä jotenkin jutunkin sitä oikein sitten, kun oltiin tämmöinen klubi sille perustettu. Ja sitten pyydettiin Spede tänne meidän klubille vieraaksi Hämeenlinnaan ja meidän piti tehdä hetekatuena maailman ennätys tuossa torilla. Työntää hetekkaisen ja Spede kyydissä ja mentiin sitten poliisimestarilta kysymään lupaa, niin poliisimestari katsoi lehtensä takkaamaan, että mitä pojat, me saatiin tämmöinen asia sitten menkää ulos. Täällä ei tämmöisiä tehdä. Ja no me koettiin sitten, että tämä on tylyä käyttäytymistä poliisimestarilta ja mietittiin Veksin kanssa tuossa poliisilaitoksen torireunassa, että mitä me nyt tehdään. Että kyllähän me nyt Spedeä työnnetään ja se on sillä selvä. Ja mietittiin, että kuka on poliisimestarin esimies ja mietittiin, että eiköhän se on maaherra. Ja katsottiin, että no perskele, sehän asuu tuossa toisella puolella toria, että mennään maaherran juttu sille. Ja mentiin, sitten Jorma Tuominen oli maaherrana ja mentiin ja kysyttiin, että soitettiin kellolla, että olisiko emäntä tuli, maaherran rouva tuli avaamaan, kysyttiin, olisiko maaherran kotona, ja sanoin, että ei, kun se on hiihtämässä, ja mä sanoin, kun meillä olisi vähän asiaa, sanoin, että kyllä se kohta tulee, no me ooteltiin sitten, kun se tuli hiihtämästä, ja sanoin, että kun tämmöinen kohtelu saatiin, että tori toisella puolella poliisimestari näin tylysti meihin suhtautui, eikä antanut lupaa työntää hetekkaa, ja no maaherra oli hyvin ymmärtäväinen ja sanoi, no soitetaanpa, se kysytään, että miten se on tämä tilanne. Ja no sehän joutui sitten poliisimestarin selittämään, että jotain asiallistakin ja sanoi, että hän on komentanut poliiseja sinne ja tänne niin paljon, että ei riittäisi järjestystä valvoa. Ja no se oli meidän mielestä ilmeisesti tekastun juttuja. Mutta mä en muista sitten, että työnnettiinkö me sitä sitten kuitenkin vai mitä siinä oli, mutta Spede kuitenkin tuli tänne ja me sitten yritettiin Hämeen Sanomien, että saa haastatella ja sitten Spede kysyttiin, että mitä se haluaisi olla, jos ei se olisi nyt näissä Spede-hommissa, niin sanoi, että on tämmöisen Hämeenlän kokoisen kaupungin maaherra, ei kun poliisimestaria, että vähän niin kuin yritettiin niin kuin ilkeillä sitten lähen kautta tälle päätökselle.
Niin Veksi Salmi, tässä oli äänessä nuoruuden ystävä Viljakaisen Pentti. Mikä suuri idea on työntää hetekaa ympäri Hämeenlinnan toria ja istuttaa vielä Spede Pasanen siihen kyytiin?
Siihen aikaan teekkarit teki kaiken maailman hulluja maanmenetyksiä, niin me haluttiin olla yhtä hyviä. Ja, niin, semmoista oli joku jo tehnyt, joku ryhmä, ja me haluttiin rikkoa tämä ennätys. Eli tämä Spede-klubi, mistä hän puhui, niin joka oli oikeastaan tämmöinen Elmun esivaihe, eli siellä, ja tämmöinen kuin diskomaan, että siellä me kasattiin pöydät, sinne ihmiset istui pöydissä, siellä saatiin bändit, ja siellä jos tanssittiin, niin haettiin pöydästä kumppani. Ja pääsymaksu oli niin pieni, että sillä vain kerättiin sen talon vuokra ja mahdolliset bändikulut, että se ei ollut mikään edes bisnes. Eli hulluus. Ja myöskin se, että me haluttiin tästä julkisuutta sille kerholle, koska Hämeenissä oli siellä aikaan 2 sanomalehtiä, niin me saatiin molempia aina juttuja, kun tehtiin jotain hölmöä. Nämä oli ne motiivit, ei sen kummemmat. Eli on niin kauheasti tarmoa tehdä, ja jotain pitää keksiä. Ne ei keksi tuon älykkäämpää.
Mutta kaipasko Veksi Salmi tässä vaiheessa itse kuuluisuutta?
En mä usko, koska en ainakaan siinä mittakaavassa, mitä mä olen lievästi elämäni varrella saanut. Kyllähän mut jo tuossa vaiheessa, kun tämä on tapahtunut kuustumaan alussa, niin oikeastaan Hämeenässä kaikki tunsikin. Että semmoinen pikku, nehän vaitsi mut kaupunkivaltuustoista vähän myöhemmin nämä nuoret, jossa mä olin yhden kauden. Että kyllähän mulle riitti sen pikkukaupungin kyläpäällikkö, että en mä sen suurempaa kuuluisuutta halunnut.
Et sä et laittanut ikään kuin tavoitteita sillä tavalla, että Suomi seljälleen ja Eurooppa polvilleen ja...
Ei, ne on tullut... Ei näitä tullut oikeastaan koskaan. Että sitä vasta oikeastaan niin kuin Irvinin menestyksen myötä, niin totta kai... haluttiin, että ne levyt soi muuallakin kuin Hämeenlinnassa, mutta että ei mua koskaan, ja mitä enemmän ikää tullut, niin sen vähemmän mua kiinnostaa olla minkäänlainen esimerkiksi poliittinen hallitsija, koska mä olen hyvin epäpoliittinen henkilö, ja mä en usko niihin poliittisiin systeemeihin, millä tätä maata hallitaan, ja ne puolueet, johon mä voisin kuulua, niin niillä ei ole valtaa tässä maassa, eikä tule olemaankaan ikävä kyllä.
Mutta koit sinä samat asiat sinun nuorina poikana, että puoluepolitiikka
vastaan? Mä olin liberaalien kaupunkivaltuutettuna, joka oli pieni ryhmää mennessä, en näitä valtapuolueille.
Mutta se kuitenkin pyydettiin sinne, eli nähtiinkö se tämmöisenä potentiaalisena nuorten äänien keräjänä ja erään sukupolven äänitoimena?
Varmaan, mutta mua pyysi muutkin, että mä hyväksyn niitä pyytämisiä.
No kuinka paljon sitten Spede-klubi siitti Irvinin hahmon luomista?
No se oikeastaan siitti koko sen hämeenlaisen kevyen musiikin, joka 60-luvulla tuli. Freddy kävi keikaisilla, Kai Hyttinen, Eddie ja Lightning, se Irvin. Ja koko sen harrastuksen oikeastaan. Ja ilman sitä tuskin ainakaan tuossa mittakaavassa olisi tullut koskaan. Tai niin montaa sieltä yhtä aikaa.
Oliko sulla musiikillisia, tai tämmöisiä kevyt musiikillisia pyrkimyksiä ennen Irvinin esiin marssittamista?
Ei, koska mä olen epämusikaalinen, että mutta siinä vaiheessa, kun vielä sen Mape sai sen Lightningsin läpi, niin pakkohan munkin oli löytää joku ja tehdä ja näyttää, että jos hän saa jonkun läpi, ja minun mielestäni vielä huonomman ryhmän, mä en tarkoita, onko se nyt minun mielestäni, mutta silloin se tuntui huonommalta, niin pakkohan munkin on tämä näyttää, ja sitten tehtiin se.
Miten lähti Antin kanssa tämä roolin rakentaminen?
Se on aika pitkä juttu. Mehän kokeiltiin kaikilla mahdollisilla tavoilla. Ja lähes kaikki suomalaiset levyyhtiöt läpi yhtä lukuun ottaa, missä se sitten omakustanteena onnistui. Oli tangoja laulava Irvin Goodman, oli iskremia laulava, oli vanhaa tanssimusiikkia, oli rock and rollia. Kunnes sitten mulla oli semmoinen musiikkikauppa 60-luvun puolivälin paikalla, koska sen somistajakoulun jälkeen mä ajattelin oikeasta elämässä, niin ruveta heti suuriksi kauppiaaksi. Sain myyntitiliin levyjä ja soittimia, joita hämeenlaiset muusikot lainasivat sieltä, joita ei koskaan sitten osa maksuja maksettu, koska en ole rahaa ollut koskaan maksaa. Niin sitten myöhemmin näillä maksettiin, kun nämä hämeenlaiset pääsi läpi. Niin siinä vaiheessa oli sitten jo Donovan ja Dylan tehnyt Englannissa lähinnä Dylan ensin ja sitten Donovan läpimurtonsa. Ja mä kirjoittelin levyarvosteluita paikalliseen sanomalehteen. Ja kun kaikki muut keinot oli jo kokeiltu ja myyntitilissäkin olevat, täällä olettiin laskuja karhuamaan, eikä me ei olisi kovin kauan pysty sitä musiikkikauppaa pitämään pystyssä, niin me oltiin tehty niin piruuttamme tämmöisiä lauluja, tai me pidettiin vaan parodioina ja pilaaltiin tämmöisiä levyjä, ei koskaan tulla julkaisemaan. Niin. Sitten yhtenä päivänä mä sanoin, että nyt kuule ainoa mahdollisuus, rupeat hönöttämään ja tehtiin tämmöinen Dylan malli. Eli lippalakki ja paskaset farkut ja paskanen pusero, ja kun meillä ei ollut edes rahaa näihin näiden vaatteiden ostamiseen, että me tarvittiin rekvisiittaa, niin mä soitin paikalliseen musiikkikauppaan, joka oli vaatetuskauppa Niku, en tiedä onko sitä enää olemassakaan. Kerron, täällä puhuu johtaja Salmi popmusiikista, hyvää huomenta, että poika tulisi hakemaan sieltä vähän farmareita ja lippalakkeja, antakaa lasku ja lähettäkää lasku. Siinä aikaa se vielä onnistui näin, nykyään ehkä ei aina onnistukaan. Sitten ne liattiin ja rypisteltiin ja niihin tussilla piirteltiin sitä sun tätä, jolloin tehtiin ensimmäiset mainoskuvat. Ja sen verran meille jäi rahaa, että me saatiin vuokrattua tunti akkuteollisuuden studio, joka oli silloin käytetyin studio Helsingissä. Ja syntyi enkö kerro, kun jouduin naimisiin, jonka sitten Erik Lindström hyväksyi levylle.
Sittenhän Veksi ja Irvini lähti sinne Saksaan ja sitten kun ne aina tuli käymään täällä, niin ne oli aika pörhäköitä poikia sitten, kun ne oli niin kuin ensimmäiset meidän kaupungin nuorista semmoiset ulkomaanmatkaajat silloin ja ne tarinat, niin ne oli sitten semmoisia, että tänäkin päivänä niin täytyy oikein ihmetellä, kun me kaikki uskottiin ne, ainakin suurin osa niistä jutuista. Ja ne oli kyllä aika mahtavia ne jutut, kai niissä osa oli tottakin, osa oli semmoista sitten väritettyä, mitä me muut uskottiin. Piilopirtti oli se semmoinen tanssipaikka Hämeenlinnassa. Oikein todella kuuluisa tanssipaikka, missä ihmisiä kävi ympäri tätä hänettä. Ja sitten, sitten se oli semmoista aikaa, että sit sitä rahaa jo tuli niin kuin siitä piilopirtistä, mutta sitä samaa aikaa, sitä aina niin kuin, se kerkesi aina sitten viikolla loppua. Ja sitten oli hirveä tuska saada aina ostettua lippuja niihin piilopirtin tanssijuttuihin. Ja sitten sitä tehtiin sillä lailla, että mä hyvin usein lainasin ne rahat ja sitten niillä rahoilla ostettiin niitä lippuja ja sitten aina samana yönä mä sain omat osuuteni pois ja sitten loppu meni sitten Irvinille ja Veksille ja soittajille ja siitä mulla on kerrankin semmoinen juttu, mä muistan kun rahat riitti just ja just niiden verolippujen ostamiseen, mutta ei enää penniäkään jäänyt niin kuin orkesterille ja määrätyistä syistä yleensä orkesterit halusi rahat etukäteen niin kuin Veksiltä ja sillä ja sitten ei ollut mitään konstia, millä olisi selvitty enää siitä, että sä olisi saanut orkesterin Kuudmanin taustaksi mä en ole Veksille, että no lupaa niille oikein kovat rahat, että kyllä ne varmaan tulee, niin sanoi, että ei ne kukaan tule, jos kovia rahoja luvataan, kun ne maksetaan jälkikäteen. Sitten mä en ottanut, helistelet rahoja taskussa ja Veksi, sitten sillä oli kourallinen noita tuommoisia mitä rahoja, ne oli sitten 10 ja 50 pennisiä ja semmoisia, että kovat rahat oli taskussa ja Veksi helisteli niitä ja sanoi, että jos vaan tuutte soittaa, niin kovat rahat saatte. Ja niin ne sitten tuli soittamaan ja kun soitot loppui, niin pojat tuli sitten tilille ja Veksi antoi sitten kovat rahat. Siihen aikaan, semmoistahan ei nykyään tietty tapahdu, mutta silloin oli yleensä silloin, että niitä lippuja, verolippuja ehkä ostettiin vähän vähemmän kuin mitä ihmisiä tuli. Tästä mä en tiedä kuinka niitä sitten pystyttiin kuitenkin niitä lippuja myymään ja kerran sitten tuli yllättäen tarkastus sinne piilopirtille ja ihmisiä oli kai sitten. Mä en muista, mahtuiko sinne joku 300-400 ihmistä noin virallisesti, mutta joka tapauksessa se oli varmaan sitten kahteen kertaan ensinnäkin se määrä sisällä, mitä siellä niin kuin olisi saanut olla. Mutta sitten yllättäen noin verolippuja ei ollut siihen tilaisuuteen ostettu, kun oliko niitä sitten ostettu 100 tai 150, jonka ne oli pystyneet ne tarkastajat etukäteen tarkastamaan. Ja kun ne tuli sitten ja kysyivät, että kuinka se voi olla mahdollista, että täällä on näin paljon ihmisiä ja verolippuja on ostettu näin vähän, niin Veksillä, jolla aina leikkasi. Niin Veksi, että kun ne sanoi, että kuinka tämä voi olla mahdollista, että näitä lippuja on näin vähän, niin Veksi sanoi, että niin, sanokaa se.
Veksi Salmi, tässä oli äänessä nuoruuden kaveri Jouko Rita. Etkö sä ikinä menettänyt itseluottamustasi missään tilanteessa?
En ainakaan näyttänyt sitä ulospäin. Siis toi 60-luvun puolivälin paikka, huviverolakihan muuttui vasta joskus 70-luvulla. Ja mä lopetin tanssien pitämiseen joskus 68, mutta se oli aika kovaa aikaa, koska ne huviverolipu piti ostaa postista etukäteen. Eli normaali tansseissa oli 25% veroa. Ja useimmat Suomen tanssipaikat ei olisi kannattanut, jos niistä olisi virallisesti maksettu joka ihmistä sen neljäsosalippu. Se oli semmoinen, sen oppi aika nopeasti, mitä ne liput riittää. Todella tarinaa mä en muista, että sanoisi muuta, että yleensä me tehtiin niin päin, että mulla oli niitä kantoja, vanhoja kantoja aina tallella, ja niitä revittiin roskakori täyteen. Että se näytti, että siellä on paljon revitty lippuja. Ja sitten mulla oli siitä varuskunnasta, se oli varuskunta-alueella, eli piilo panssarimuseo vieressä, niin kantahenkilökuntaa ovella, ja meillä oli koodit. Ja muista yhden kerrankin oli kaunis ilma, kun lipunmyynti alkoi, ja moni lippukopissa, koska mä olisin itse myydä, että ei kukaan muu, koska se vaatii määrällisen ammattaron olla repäsevinä, vaikka irtonaisia lippuja vihosta. Ja aina kun liput loppu, mä huusin sieltä luukusta ne ovimiehet, sataaksi siellä. Ja niin lippumiehet tehdään, liput on loppu, niin nämä suomalaiset ei saada, ja antoi lippuja lisää, mä työn sinne kirjan väliin, ja tää oli repäsevänä. Ja me ei ehditty, oli niin paljon yleisöä koko ajan, että me ei ehditty muuttaa koodia, ja tulikin kauhean ukkossade. Ja keskisen ukkossa, että mä huudan, että sataaksi siellä. Niin yksi asiakas sanoi, että luukulta, että oletko sä hullu, jos sä näet, että tulee vettä kuin Esterin perseestä. Pakko oli saada uusia lippuja, että saatiin niin tanssit jatkumaan.
Mutta eikö sulla edes tuossa vaiheessa tullut semmoista oloa, että ei hertsille ja mitä mä oon tekemässä? Tai missään vaiheessa kuitenkin oli...
Mä en tiedä, siis sen aikainen moraali, jos ajatellaan niin moraalista, niin sillä huviverolailla, kaikki, jotka oli niin kuin viihdepuolella, niin se huviverolain rikkominen, niin sitä ei edes pidetty moraalittomana, koska enemmän sitä huviverolakia pidettiin moraalittomana.
Entä sitten ihan Veksisalmen sisällä, tuliko ikinä semmoista oloa, että nyt ollaan jotenkin vähän hukas tai eksyksissä, vai oliko se niin kuin semmoinen, että juna vislaa ja mennään?
Sitä ainoa tietysti, mikä pelotti, että se oli poliisit ihan luukulla ja joutui repimään niitä silmien alla, että jos ne on tarpeeksi fiksuja ja huomauksista, olisi saanut sakot. Mutta en mä sitä, enkä mä edelleenkään pidä sitä suurena rikoksena tai yhteiskuntaa kohtaan, koska jos me ajatellaan 60-lukua ja 50-lukua, jolloin tätä on tapahtunut, niin tanssit oli esimerkiksi maalaisseudulla ainoa huvi. Ja ilman tämmöistä verolippujen kahteen tai useampaan kertaan myymistä, niin ohjelmataso olisi ollut ihan toista, eikä hyvää ohjelmaa, että ne ei olisi koskaan saatu. Sitä paitsi se työllisti helvetin ison määrän ihmisiä ne huvit. Mäkin myyjästä, joka hoiti kioskitoimintaa, yleensä joku urheiluseura, joka sai sillä rahaansa, koska silloin ei vielä alkaa nämä pikkumaalaisuudet tulla veikkausapua saanut, vaan ne itse teki rahansa. Sitten siinä oli järjestysmiestä, soittajat, tanssinpitäjät. Että mä oon sitä mieltä, että koko huviveron laki oli enemmänkin tämmöinen jäänne ja mun kieltolakikin, että mä pidän sitä nyt kovin moraalittomana jotakin pientä piirtutrokariakaan.
Mutta mahtuiko Veksisalmen elämään tässä vaiheessa mitään muuta kuin tekeminen ja eteenpäin työntyminen? Oliko sulla mitään traagisia rakastumisia tai tällaista niin kuin arkielämään, jokaisen ihmisen arkielämään liittyviä asioita?
Ei mulla mitään muuta traagista rakastumista ollut kuin se, että heti kun vähänkin rakastuin, niin jouduin naimisiin. Ja jos se on tragiikkaa, niin sitten oli.
Missä sä vaimosta tapasit?
Meillä Helsingin kämpällä, niin koska hänellä ei ollut kämppä ja tuli sinne luoksi. Mä olin tavannut hänet kyllä ennen jo Hämeenässä, eikä siellä Spede-klubilla, mutta hän tuli sinne nukkumaan, kun siellä oli yksi tyhjä vuoden ja siitä se alkoi.
Mikä on se Veksisalmen polttoaine?
Sitä mä en osaa sanoa, onko se sitten geeneissä, ei ainakaan mun vanhempani kumpikaan ollut sellaisia. En tiedä. Mä luulen, että Saksan kokemus oli aika voimakas, koska me asuttiin ja elettiin hyvin pitkälle rekkakuskien kanssa, jotka oli hyvin itsevarmoja tyyppejä ja tiesi mitä tekevät.
Mutta eikö sulla ikinä tullut semmoista oloa, että nyt rima on kritiikittömän korkealla? Mä en oikein jaksa uskoa sitä, että nuori mies sauhua. Niin kun...
Mistä sä voit niin kun yleensä epäillä, että se on koskaan nostettu liian korkealla? Sehän oli vaan niin korkealla, että se ylipääsee. Ei liian korkealla. Se olisi ollut taas floppaamista. Ei floppaamista, kuin tätä limboa, anteeksi.
No sanotaanko näin, että sä kuitenkin rakensit ilmeisesti sellaisen unelman, jonka toteuttamiseen monen ihmisen voimat ei olisi riittänyt. Eli mistä tulee tämmöinen eräänlainen syntymähulluus?
Niin. Siis ehkä se on se itsepäisyys, mikä me puhuttiin jo tuolla alkupuolella. Että mua ei ole koskaan oikeastaan pelottanut mikään muu kuin itseni. Ja ihminenhän oikeastaan, jos ei toivo kuuta taivaalta eikä Yhdysvaltojen presidentiksi, niin noissa pienemmässä mittakaavassa, niin pystyy kyllä unelmansa saavuttamaan, jos todella haluaa ja pyrkii siihen itsepäisesti ja suoraviivaisesti. Mä uskon, että semmoista, oletko säkin päässyt radiotoimittajaksi?
Tämä ei mun ainoa unelma.
Eikö?
Tai ehkä suurin
niin,
unelma.
Suuri oli televisiopuoli, niin kuin.
Sä otat, että astronautti tai kosmonautti olisi kovempi. Mutta kuinka paljon sitten, silloin kun te lähditte Irvinin kanssa näitä levyjä tekemään, niin teillä oli ihan tämmöistä railakasta nuorten kundien uhoa, ja kuinka paljon teillä oli jopa korkeakulttuurinen, vakavamielinen ajatus siitä, että nyt muutetaan tämän maan populaariperinteitä?
Ei me usko, että me pystytään mitään muuttamaan. Se oli tämmöistä poikamaista halua toteuttaa omia haaveitaan ja olla niin kuin piikkinä silloisten iskelmästä päättävien ihmisten liassa, ei sen kummempaa. Et se, mitä sitten tapahtui ja mitä Irvinistä tuli, niin kyllähän siinä on, niin kuin aina onnistumissa, niin on tuuria, oikeita ajankohtia, sattumia, jotka loksahtelee paikalle. Toihan on kuulostaa, että on Lapinlahdessa keksitty, jos se noin olisi ollut.
Mutta mitä eväitä sitten jäi Veksi Salmille tästä hurjista vuosista, mitä pyörittiin? Minkälaisia, mitä oppia sä sait silloin, kun todella vietiin?
Ainakin sen, että enää tässä iässä niin mun ei tarvitse kokeilla niin kuin monen, mä en sano 50 villitystä esimerkiksi. Että mä tiedän, mitä maailmalla on ja mitä siellä voi saada ja mitä siellä ei voi saada. Mulla on sitä tunnetta, että voi kun olisi nuorena uskaltanut. Mä voin ihan tyytyväisenä hautaa ja hymyillä.